ขออนุญาตแผ่ส่วนกุศลผลบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะเป็นวันทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปบางทีก็ยังไม่ได้เกิดก็จะได้รับส่วนบุญหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นสัมภเวสีอยู่ก็มารับส่วนบุญได้ถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาไปแล้วก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์ละแต่เขาก็ดีใจที่มนุษย์ได้สร้างความดีแต่ตอนนี้เราก็ต้องคิดว่าปีหนึ่งเราก็ทำบุญได้สักครั้งหนึ่งถ้าคนที่เขาตายไปแล้วมารอเอาความดีของเรามันก็น้อยมากยันเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ทำของเราไว้ก่อนจะไปที่มั่นใจไปแล้วว่าเราตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญให้เราอีกเพราะว่าเราทำของเราไว้พร้อมแล้วนะเพียงพอแล้วที่จะเป็นเสบียงที่จะเดินทางไกลต้องมีเสบียงการที่เราจะเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารต้องการมีเวียนว่ายตายเกิดเราก็ทำเสบียงของเราไปก่อนก็คือบุญเกิดจากการให้ทานตักบาตรทำบุญสมาทานศีลหรือบุญเพิ่มปัญญาก็คือการฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะอันเนี้ยทำบุญก่อนหรือแม้แต่ว่าดอกไม้หนึ่งดอกเราก็ถวายดอกไม้หนึ่งช่อด้วยความศรัทธาเริ่มใสดอกบัวสักหนึ่งดอกใส่บาตรนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่กำเนิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ละยิ่งเราปฏิบัติด้วยก็ยิ่งจะมีบุญมากขึ้นเราก็ต้องทำของเราไว้เตรียมพร้อมของเราไว้ซะก่อนเพราะว่าอะไรชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนมันในพระสูตรหนึ่งก็มีกุมารีน้อยนะถามพระสูตรก็ว่าอายุ16ปีก็เจริญในพิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปพิจารณาอารมณ์ในใจที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมีความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์มันก็เกิดตายอยู่ในใจอยู่เสมอจึงภาวนาเห็นความเกิดดับในความรู้สึกความสงสัยความชอบใจความยินดีความยินร้ายมันเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันก็ดับไปกุมารีน้อยเนี่ยอายุ16ปีก็พิจารณามาถึงปฏิบัติมา3ปีจนบารมีวาสนาเต็มแล้วพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณก็จะพระองค์จะทอดพระเนตรข่ายพยานหรือมีข่ายนี่จะไปดักไปจับหรือว่าสัตว์โลกจิตดวงใดที่สามารถรู้เห็นทำได้ชื่ออะไรอยู่บ้านไหนทำงานอะไรองค์จะเทศนาบทไหนน่าจะได้ผลอย่างไรเนี่ยผมก็ทราบแหละมันมีข้อมูลในการที่จะไปเทศนาสอนในพร้อมหมดข้อมูลในคอมพิวเตอร์เราทุกวันนี้ต้องการรู้อะไรแล้วก็ถามก็รู้ได้ระดับหนึ่งนะแต่พระพุทธเจ้าของเรารู้ลึกซึ้งไปมากกว่าความเจริญในโลกปัจจุบันนี้อีกรู้ไปได้ว่าจะไปเทศสอนอย่างไรทำบทไหนคงก็มีพระมหากรุณาธิคุณก็เดินทางไปสอนกุมารีน้อยนี้อายุ19สามารถเข้าใจได้โดยถามธรรมะสั้นๆเพราะว่าเธอพิจารณาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าทุกอย่างมีความเกิดดับเรานี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากไหนตายไปแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกยังไม่เข้าใจแต่รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเกิดดับคือต้องตายทั้งอารมณ์ในใจทั้งสังขารร่างกายนี้ก็ต้องตายแต่ตายที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมตายเวลาใดอายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโลกนี้มันมืดคนที่จะรู้แจ้งมีน้อยคือที่แรกก็ภาวนาก็คือว่ายังมีเราอยู่ไงมีเรา พระพุทธเจ้าก็ถามเป็นธรรมะว่ากุมารีน้อยนี้เธอมาจากไหนกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบพยากะพระเจ้าค่ะเธอจะไปไหนก็ไม่บอกตอบไม่ทราบอีกซึ่งคนธรรมดาก็ไม่เข้าใจก็เกิดความโมโหขึ้นว่าเด็กอายุเพียง19ปีก็มาเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นองค์ประมุขเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระราชามหากษัตริย์ก็ทรงนอบน้อมแต่เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ19ปีทำไมตอบแบบนั้นอันนี้เป็นภาษาธรรมมาจากบ้านจะไปที่โรงงานทอผ้าโรงทอผ้าของบิดาอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกซึ่งทราบอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถามเธอไม่ทราบหรือกุมารีน้อยก็ตอบว่าทราบเวลาถามว่าไปไหนก็ตอบว่าไม่รู้ไม่ทราบถามว่าเธอไม่ทราบก็บอกว่าทราบอีกก็ค่อนข้างจะทำให้คนเขาโมโหขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นพระเจ้าถามต่อไปอีกแล้วเธอทราบหรือกุมารีน้อยก็ตอบว่าไม่ทราบอีกก็มีความหมายที่ลึกซึ้งว่าไม่ทราบว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนเรามาคิดถึงบิดาบรรดาของเราญาติพี่น้องของเราที่ตายไปทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายอายุเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ทราบอยู่แล้วว่าต้องตายตรงนี้เองจิตสงบเข้ามาเป็นสมาธิตั้งมั่นพิจารณาแล้วก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่ตายนั้นน่ะมันก็เป็นร่างกายนี้ที่มันแตกสลายไปมันไม่ใช่ตัวเราตัวเขาแท้ที่จริงมันเป็นธาตุก็เลยเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งละก็ได้เห็นธรรมะรู้แจ้งเห็นจริงว่าที่เกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นธาตุสี่ที่มันแตกสลายไปมันก็เป็นธาตุสี่ก็ไม่สงสัยเรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมในพระโสดาบันก็คือการที่รู้จักความเป็นจริงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมได้ระดับหนึ่งแล้วนะจึงเรียกว่าพระโสดาบันไม่ใช่ว่าจะได้อะไรเหมือนกับทางโลกเขาที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายเพิ่มขึ้นพระโสดาบันที่ว่าได้ทำได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือได้ละความเป็นตัวตนลงไปละความหนักก็ได้ความเบานั่นเองละความมืดได้ความสว่างวันนี้เราก็มาทำบุญกับผู้ที่ลงรับไปก็แผ่เมตตาจิตไปแล้วก็น้อมคิดไปชีวิตของเรามันก็ไม่แน่นอนมันก็เกิดดับทุกลมหายใจเข้าออกความรู้สึกในใจของเรามันก็เกิดดับอยู่เสมอไม่ใช่ตายเฉพาะบรรพบุรุษของเราเราก็กำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้ซะก่อนให้มีความมั่นใจในความดีของเราที่เราได้ทำไม่ต้องให้มีใครมาทำให้เรานะเราก็พร้อมแล้วที่จะจากโลกนี้ไปเพราะวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ซะก่อนก็คือการสร้างความดีในทานศีลภาวนาต่อไปก็ให้รับพร